Simpozionul se numește O cultură a supraviețuirii. Spuneți-ne de ce ați ales acest titlu.
Am ales acest titlu pentru că asistăm, cel puțin mie și altor cercetători, așa ni se pare, la ascensiunea unor forme de distorsionare, de negare și de minimalizare a Holocaustului. Iar pe 9 octombrie, conform hotărârii de guvern român din luna mai 2004, în România se comemorează Holocaustul transnistrean, se comemorează victimele acestui Holocaust, a cărui responsabilitate este trecută de către comisia care a elaborat raportul de partea conducerii României din acele timpuri. Așadar, titlul sugerează foarte explicit, aș spune, nevoia pe care o simt anumite orizonturi din societatea civilă, din inteligenția fragilă a României, dar totuși existentă, nevoia de a elabora anumite strategii pentru a construi această Europa post-criminală, cea de după Shoah și de după Gulag. Ori asta nu se poate face decât folosind clasicele instrumente și instrumentele cele mai armonioase, etica, justiția, memoria și pedagogia memoriei. Simpozionul nostru se înscrie prin tematicile sale și prin însăși existența sa, și ne aflăm la a șasea ediție, de fapt, organizată de mine, pe această linie de a cultiva în generațiile care vin știința de a identifica nașterea regimurilor totalitare, primejdiile acestor derapaje și felul cum se pot apăra de repetarea unor catastrofe cum au fost Holocaustul și cea mai urmat.
Văd în program numele lui Norman Manea într-o listă de lansări de carte. Este vorba de Laptele Negru la editura Hasefer. E un volum apărut anul acesta. Va fi și Norman Manea prezent?
Domnul Norman Manea nu va fi prezent, însă știu că va fi cu gândul alături de noi. Dumnealui a fost în România acum 2 ani, a fost și la Suceava. Dumnealui este născut în Suceava, în cartierul Burduceni. Și cartea aceasta pe care o vom lansa conține, aș spune, o selecție din textele cele mai importante pe care le-a scris domnia sa, pe care le-au scris și alți studenți ai săi în legătură cu Holocaustul. Întâmplător, în această carte am descoperit un text splendid despre un poet, un alt poet născut în Bucovina la Rădăuți, și pe 16 octombrie vor fi 80 de ani de când acesta a venit pe lume, și anume Dan Pagis. Întâmplător, Dan Pagis a murit chiar în anul în care Norman Manea pleca din România în Germania și apoi în Statele Unite. Și iată un text pe care puțini români îl știu, iată un poet pe care puțini români îl cunosc, dar care în Israel a fost un poet de limbă ebraică foarte important.
Cum ați popularizat acest simpozion? Știe lumea de el? Mă refer nu pe plan local, ci, să zicem, în România în general.
Am făcut un PR destul de agresiv, aș spune eu, pentru că am difuzat comunicatul de presă și pe agențiile locale, dar și pe cele naționale și cele internaționale care îmi sunt mie la îndemână, agențiile diasporei, pe Facebook, și m-am străduit să atrag atenția asupra acestui simpozion, precum și asupra manifestării internaționale pe care am inițiat-o tot în Suceava, acum câteva luni, și anume în ianuarie. De data aceea era Ziua Internațională a Victimelor Holocaustului, ziua decretată de Adunarea Generală a ONU la 1 noiembrie 2005, și având în vedere faptul că Paul Celan s-a născut acum 90 de ani și faptul că Paul Celan a murit acum 40 de ani, iar acum 50 de ani a primit din partea Germaniei premiul Bruckner pentru poezie, am spus că iată este momentul să atragem puțin atenția asupra acestui mare scriitor, dar care a lăsat în urma sa un destin tragic.
Am aflat că ați avut niște mici neplăceri în legătură cu organizarea acestui simpozion.
Există totuși un curent antisemit care fie repauza undeva latent într-un dolce farniente post-comunist, de fapt neocomunist, dominat de același tipuri de reflexe totalitare, fie este mai nou activat de ascensiunea acestei stări de criză, de anumite forme de discurs politic și propagandistic, date fiind situarea noastră geopolitică și așa mai departe. Ei bine, faptul că am organizat astfel de întâlniri și de teme, deși toate au fost foarte publice și legate de mari valori ale literaturii universale, cum este Norman Manea, cum este Paul Celan, cum este, eu știu, un Arnold Dagani, care a plecat tot de aici și este unul dintre mari pictori recunoscuți în lume, sau atâția alții, erau nejustificate, da? Și formele prin care aceste manifestări antisemite se manifestă încep să fie destul de agresive. Pentru că asistăm, de fapt, la un fascism, aș spune, care se coagulează prin câțiva intelectuali ce fac parte din cercuri care au acest tip de discurs în România.
Nu e un cuvânt prea dur? Fascism?
Să știți că dacă îl folosim punctual, concret, și identificând valoarea lui terapeutică, dar întâi profilactică, nu mi se pare dur, pentru că eu, bună oară, am trăit pe propria piele niște experiențe de viață autentice, în contact cu astfel de oameni. Iar gesturile lor, din punctul de vedere al valorilor europene, nu pot fi cotate decât cu acest termen fascist. Iar pentru că România a plătit un preț atât de scump pentru a se integra în Uniunea Europeană și în NATO, mie mi se pare că oamenii lucizi care suntem în România sau în diaspora trebuie să veghem cu foarte multă acribie și conștiință asupra tot ce ne poate primejdui calea aceasta către democrație. Pentru că dacă nu vom fi atenți, este posibil să ne trezim înapoi de unde am plecat acum 20 de ani.
Dar manifestările antisemite sunt, din câte știu eu, scoase în afara legii în România. Ar trebui să existe niște autorități care să vegheze ca astfel de manifestări să nu se petreacă, nu?
Da, tocmai și scrisorile mele publice au fost niște scrisori deschise adresate președintelui țării. Au fost atâtea articole pe care le-am scris în care făceam apel la aplicarea legilor. Eu știu foarte bine că România deține astfel de legi, însă aplicarea lor este problema noastră, lucru care de fapt a și fost sesizat pe plan internațional. Bună oară, să vă dau un exemplu. În luna ianuarie, când am comemorat Ziua Internațională a Victimelor Holocaustului, a fost relativ calm, dar imediat după aceea a fost organizată de către filiala locală PRM, împreună cu niște istorici cunoscuți negaționiști ai Holocaustului, o așa zisă conferință în care de fapt în sală erau aduși niște copii, iar în față niște savanți făceau afirmația că nu a existat Holocaust în România. Ori așa ceva este de neconceput. A fost invitat domnul doctor Gheorghe Buzatu și domnul doctor Mihai Iacobescu. Au participat de asemenea membrii ai filialei locale PRM și două clase de elevi din Suceava. Ocazia fusese lansarea câtorva cărți ale distinsului savant român Gheorghe Buzatu, dar dumnealui, într-un final, nu a renunțat la cunoscuta sa teorie prin care neagă radical existența Holocaustului în România. Ori eu consider că astfel de discuții, de controverse, pot avea loc într-un mediu securizat, academic, între savanți. De o parte istoricii holocaustologi, de cealaltă parte istoricii români cu vederile acestea mai naționaliste, pe documente, pe discurs științific, da? Însă să vii într-o sală plină de copii, dintr-o instituție publică, într-o țară care are totuși niște legi și să faci propagandă, asta mi se pare grav. Și iată, în acest context, această manifestare are acel caracter fascist. Este ceva incipient. Copiii aceia pleacă acasă cu o formă mentis diferită față de adevăr. Moment în care totuși ei studiază la școală în manuale Holocaustul, nu? Sociologic, sociopolitic, dacă vreți, se regăsește următorul background social. În anii 50, când eu m-am născut, în 56, Suceava avea o treime evrei, o treime germani, o treime români. Și era pacea aceea, armonia interetnică, era dragoste, prietenie între noi, bucurie, împărtășeam. Adică nu era nicio problemă să mergem unii la alții. Evreii veneau la biserică de Paști, noi mergeam la evrei de Pesach și nu se pomeneau subiectele, probabil asta era ingredientul. Nu se spunea adevărul, nu se vorbea despre subiectele acestea care deranjează. Deci nu holocaust, nu bolșevizare, nu comunism, nu se vorbea nimic. Și atunci oamenii trăiau într-o sterilitate identitară, cumva. Eram un fel de populație de îngeri fără sex, din punct de vedere al identității. Dar a fost o perioadă de înflorire. După aceea, când au început să fie goniți în anii 60-70, eu în perioada aia am plecat în București și am stat de aproape 20 de ani. Aici s-a petrecut un proces de românizare forțată și au fost aduși din cele patru vânturi generațiile acelea de activiști de partid care aveau, și aia a fost funcția cea mai dură a propagandei, care au avut misiunea, au avut o dublă misiune de a lovi minoritățile și identitatea lor, de a-i strivi. Și a doua, de a instala orizontul acela mental al ceaușismului antisemit și xenofob, da? Ca să fie mai clară, mai largă toată această plajă de valori. Ei bine, această lume a acelor activiști încă este în putere. Ea este difuză în toate partidele și cu același tip de discurs. Nu s-au schimbat, domnule Ștefănescu. Asta a fost și pentru mine uluitor să descoper. Ei nu s-au schimbat, au același tip de discurs. Cât îi lași în pace, sunt foarte zâmbitori, dar uite, apare un om ca mine care are o pasiune și vrea să le arate. Uite, domnule, ce frumos e iudaismul, ce excepțională este această cultură, prin nenumăratele ei filoane, Kabbala, Zohar, Hasidism sau așa mai departe. Și în momentul în care vii și le pui această problemă, clic, s-a declanșat din nou în ei tipul acela de logică ceaușistă antisemită. Și fiind aceiași oameni care au decizie sau sunt consilieri ai puternicilor din toate partidele, iată cum reînvie antisemitismul, știți? S-ar putea ca eu să fi fost, fără să vreau, un fel de hârtie de turnesol. A venit omul care a pus problema și iată că societatea nu era pregătită să răspundă corect la ea, pentru că încă e girată de acea formă a mentis totalitară. Asta e părerea mea. Să știți că în ianuarie, după ce am avut povestea cu comemorarea Zilei Internaționale a Holocaustului, a doua zi ușa mea era mânjită cu fecale, adică există niște indici de agresivitate. Iar atunci când a fost conferința cu domnul Buzatu, la un moment dat, câțiva dintre cei care de obicei mă înjură, au dezlănțuit o campanie îngrozitor de murdare împotriva mea, chiar au stărit în sus și incitau la linșajul acesta mediatic, că e în sală una care toată ziua cu holocaustul și că n-a nebunit cu evrei și nu știu ce și nu își iubește țara și chestia aia cu românii. Era un discurs agresiv. Ce mai urma? Să fiu limojată în public, să fiu dată afară din sală și ceva de genul acesta?
Aș vrea să revenim la lucruri mai frumoase. Aveți cumva o poezie de Paul Celan în față ca să ne citiți?
Corona, în traducere de Maria Banuș. Toamna mănâncă frunzai din palmă, suntem prieteni. Vremea din nuci o cojim și învățăm să se ducă. Vremea se întoarce în coajă. În oglindă e duminică, în vis este somn. Adevăr, gura grăiește. Ochiul meu se apleacă spre sexul iubitei, noi ne privim. Ne spunem ceva de întuneric. Ne iubim ca mac și memorie. Dormim ca vinul în scoici, ca marea în raza de sânge a lunii. Stăm la fereastră îmbrățișați. Ei se uită din stradă la noi. E vremea să știe. E vremea piatra să purceadă în flori, neliniștea în inimă să se abată. E vremea. Vremea să vină. E vremea.